Вие сте со SBS на Македонски. Добре дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот прилог говориме за тоа како да станете застапник на првите народи. Да се биде застапник на првите народи или сојузник во Австралија, значи поединецот да се залага и активно да ги поддржува работите и каузите што имаат значење за домородните заедници. Еве неколку аспекти кои што треба да се земат предвид, поврзани со застапувањето и сојузот со заедниците на првите нации. Иако не постои единствен начин да станете сојузник на првата нација, запознавањето со луѓето е еден од првите чекори, исто како и во секоја врска, вели Карен Мандин, припадничка на Бунджелунг и извршна директорка на Reconciliation Australia. Според неа, без разлика дали едно лице е скорешен мигрант, ако сака да изгради врска со народите на првите нации и другите австралици, треба да започне со разбирање на односот и ситуацијата во која се наоѓаме денес, да разбере кои се луѓето и работите што им се случиле, што влијаат на нивните животи и нивните искуства да се биде австралиец.
It has to start with understanding the relationship and the situation we are in today with First Nations peoples and other Australians, and understanding the history, the things that have gone on in that relationship. And it doesn't matter whether you're a recent migrant. If you want to build a relationship, understanding who people are and the things that have happened to them that impact their lives and their experience of being Australian, I think is a really good starting point.
Господица Мандин вели дека процесот може да ве збогати, овозможувајќи врски со луѓето и земјата. Одлична почетна точка е, вели таа, да научите кои се локалните традиционални собственици каде што живеете, што често може да го направите преку организациите на првите народи, преку локалните совети и преку запознавање со луѓето во вашата област, со местата кои што често имаат имиња на паркови што користат традиционален јазик и места што се именувани по работи што се случиле историски во таа област.
A great starting point is just learning who the local traditional owners are for the communities where you live. And you can often do that through First Nations organizations, you can often do it through local councils. And then getting to know the people in your area, getting to know the places, which often have park names that uses traditional language, places that are named after things that happened historically in that area.
Доктор Самер Мей Финлеј, припадничка на Јорта Јорта, вели дека е важно луѓето кои не се домородни да се едуцираат. Ние сме само 3%, вели таа, и ако се обидеме да ги едуцираме сите, не би можеле да правиме ништо друго, па ниту да спиеме или јадеме. Доктор Финлеј препорачува сите кои сакаат да бидат сојузник да побараат информации од веродостојни извори, како што е Reconciliation Australia, или државните совети за помирување.
An ally is someone who takes the time to educate themselves, because as only 3% of the population, if we tried to educate everybody, we'd be doing nothing else. That includes sleeping and eating. So really, the starting point is going to trusted sources. Reconciliation Australia or your date-based Reconciliation Council, a really good starting point. I highly recommend them.
Лук Пирсон, припадник на Гамиларај, е основач на Indigenous X, онлайн платформа која прикажува и слави различни домородни гласови. Тој вели дека прво треба да ги гледаме сите поединци како фундаментално еднакви, пред да ја научиме историјата. И разликите во културата да не се гледаат како одраз на нешто полошо, подобро, супериорно или инфериорно. Но ако го немате тоа, вели тој, тогаш навистина не е важно што ќе научите, што ќе искусите, на крајот ќе се најдат начини да се потврди оправдувањето на расизмот.
You come from a place of dignity, respect, love, appreciation and an understanding that all peoples are fundamentally equal. And whatever differences we see in our culture are not a reflection of, you know, better, worse, superior, inferior in that way, then you're off to a good start. But if you don't have that, then it really doesn't matter what you learn, what you experience. It's always going to come through, ultimately, in finding ways to validate, justify, you know, racism.
Пирсон вели дека иако секој може да игра улога во позитивните промени, Терминот сојузник е еден од оние што ги избегнува. Според него, на луѓето кои прават добри работи и помагаат, не им треба етикета или налепница. И целта не е тие да се чувствуваат добро, туку да се подобрат резултатите за домородните луѓе.
The reason I don't like that terminology is to try to decenter non-Indigenous people from the cause for Indigenous justice. And so if you're doing good things and you're helping, that's great. But you shouldn't need a label or a sticker or making it about you in that way. The goal is not for you to feel good. The goal is to improve outcomes for Indigenous people.
Извршната директорка на Reconciliation Australia, Карен Мандин, вели дека бегалските и мигрантските заедници можат да црпат од слични животни искуства за да изградат подобри резултати. Важно е, исто така, вели таа, другите заедници да побараат од представниците на нивните заедници формално да ги подржат организациите на првите народи и да ги поканат да зборуваат во нивните заедници, нивните цркви, храмови или џамии.
Whether it's experiences of racism, limited in where they're able to travel or go or visit, who have been kept away from their homelands. These are things that are similar experiences, and I think they're things that we can then collectively build from. I think it's important for other communities, to ask their community representatives to formally support First Nations organisations, invite First Nations peoples to come speak to your community organisations, to your churches, temples, mosques.
И тоа, вели господица Мандин, функционира обострано, бидејќи и многу луѓе од првите народи се повеќе од среќни да ги подржат мигрантските заедници во однос на нивните маки и предизвици со кои што се соочуваат.
Many First Nations people are more than happy to support migrant communities and the struggles and the challenges that they're facing.
Референдумот «Глас при парламентот» во 2023 година представува добра можност да се научи и да се копа малку подлабоко за луѓето од првите народи, како и шанса за градење односи, вели извршната директорка на Reconciliation Australia, Карен Мандин. Таа додава, цитат, «Ако сакаме да градиме модерна, разновидна нација, која што се гордее со мултикултурализмот, таа мора да започне со првите австралици», и да се препознае дека ова е врска која што датира над 65.000 години наназад.
If we want to build a modern, diverse nation that is proud of its multiculturalism, it has to start with the first Australians and recognizing this is a connection that goes back 65,000 years plus. And if we can build on the wisdom of the world's oldest continuously connected culture, I'm sure that creates so many opportunities for us as a modern nation into the 21st century and beyond.
Тоа беше Карен Мандин, извршна директорка на Reconciliation Australia, во прилогот на SBS што го подготви Јуми Оба.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.